Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у радіопроєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Це розповідь про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Головна героїня – дівчинка Сафій. Як і більшість молодого покоління кримських татар, вона народилася за межами історичної батьківщини. Виростала на родинних оповідках про край з назвою Крим. Коли ж її мрія опинитися на благословенній землі здійснилася, дитину охопило розчарування. Нова пострадянська реальність виявилася більш ніж ворожою. Та все ж, відчувши енергетичну силу омріяного Криму, Сафі і вся її родина долають труднощі, будують новий дім і дедалі більше утверджуються у безмежній любові до рідного краю. Читають відомі представники кримсько-татарського народу, політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Осман Пашаєв – журналіст. Народився в Узбекистані, але з 3 років жив на Херсонщині в Україні. Потім з 13 вже жив в Криму. Після університету переїхав до Києва, це 2001-го. 2011-го повернувся в Крим, працював на АТР, потім в Корпункті в Стамбулі і півроку як знову в Києві. Андрій літав на поворотах із зухвалістю бобслеїста. Інші пасажири, здавалося, звикли до такого, та в Рефата позеленіло обличчя. Якщо я загину в дорозі, напиши мамі і скажи, що я справді намагався дістатися до Кербенчика, сказав він Сафі. Ви не можете померти, подумайте лише, що вона скаже. О, я знаю, що вона скаже. Мало того, що Аллах спочатку дозволив росіянам вдертися до Криму, що він дозволив, аби Йолоб Сталін вислав нас усіх, що він послав мені інсульт 6 місяців тому, і тепер я не можу повернутися до Криму? Ні, він іще дозволив моєму дурному синові сісти в автобус до водія камікадзе. Рефат голосно зітхнув. Ти права, Сафі. Нам треба лише міцніше триматися. Рефат сперечався з Меметом та Ібраїмом, а тоді, через тиждень, нарешті прийняв пропозицію Андрія підвести його до села Керменчик. Мемет поте попросив Сафі та дідуся поїхати з ним. «Не думаю, що Рефат розуміє, як це буде», – сказав він з тривогою. «Я не хочу, щоб він там був сам один». Дорога звивалася долиною вниз між гладенькими високими уступами. В сонячних промінях уступи виблискували сріблом. В тіні ж вони були темно-бузковими. В небі на випередки – линули сріблясті та бускові хмаринки. З підніжжя долини було видно шапку гори Айпетрі, що засліплювала снігом. Рефат тицьнув пальцем. На горі в тих скелях і є печери, де Алім розбійник ховався і де мій дядько, коли був хлопчиком, тримав стару рушницю і звідки стріляв по німцях. Влучив у когось? Звичайно. Вони виїхали по нього на штабній машині, та мама поцупила велосипед у коменданта і поїхала через ліс попередити його. Тоді той гидкий Амза Шустов, син сільського голови, доніс на мою маму, бо залицявся до неї. А вона не хотіла його і бачити, того косоокого мерзотного сина його матері. Сафі засміялася. Рефат був найделікатнішою, найдобрішою людиною, яку вона знала. Він ніколи не вживав лайливих слів. «Рефате, ви ж його навіть не бачили. Звідки ви знаєте, що той був косоокий?» «А як ти думаєш, звідки?» Рефат поплескав себе по кишені, повній маминих листів. Вона не мала нагоди з ним поквитатися за донос, але ніколи цього не забуде, доки жива. «Приїхали!» – крикнув Андрій, коли автобус різко зупинився. «Щасливе! Я повернуся за пару годин». «Щасливе!» – так тепер називався Керменчик. Сафі вистрибнула з бажанням побачити, на що схоже справжнє кримсько-татарське село. Вона не розуміла, чому Мемет з Ібраїмом намагалися відмовити Рефата від поїздки. Їй здавалося, йому пощастило, що село його матері все ще існує, на відміну від Адим-Чукрак. Дідусь поклав руку Сафі собі під лікоть. Рефат витяг товсту пачку листів і почав читати, поки вони спускалися вниз занедбаною кривою вуличкою. Молоде листя на деревах яскраво сяяло, наче несподівані зелені вогники спалахували у сонячному промінні. А доріжка по обидва боки густо поросла фіалками. Довкола нікого не було, лише пробігло кілька собак і порпалася самотня худа чорна курка. «Поруч із хатою Аніфе Баталовою, тієї нікчемної старої відьми, вона досі мені винна 12 яєць. Подивися, чи там усе ще є джерело, хоча воно вже було геть не те». Відколи та лахудра Катерина ІІ наказала викупати інший колодязь трохи вище на долині. Сафі знову засміялася. Рефатова мама ні до кого не мала поваги. В листах вона писала про Сталіна, про імператрицю і навіть про Аллаха такими самословами, якими говорила про колишніх сусідів. Джерело під вишуканою різьбленою аркою було викладено з каменю, на якому прочитувалося кілька рядків арабською мовою. Жолоб забився травою та сміттям. Але коли Сафі набрала в долоні води з-під крана і випила, вода була смачною, прохолодна солодкою. «Що ваша мама каже про воду?» «Це джерело мало досить води для всього села, навіть для бундючної дружини директора школи, яка щодня набирала по 20 відер для купання собі та чоловікові. Хоча навіщо вона старалася, знає лише Аллах». «Бо скільки не дири, не допоможе старій кснарі пахнути краще за цаповий зад. О, вибачте». «Сам ти цаповий зад», – сказала жінка, яка з'явилася з-за джерела. На ній був квітчастий халат, і від неї якраз тхнуло цапом. «Теж татари? Повернулися подивитися на свої колишні хати?» «На наші хати», – виправив її дідусь. «Ага, знаю, чого ви шукаєте», – сказала жінка хитрувато. «Не хвилюйтесь, я нікому не скажу». «Що ви маєте на увазі?» «Правильно, нікому не зізнавайтеся». Жінка багатозначно підморгнула. «Бажаю успіху в пошуках». І зникла за колодязем, але поки вони йшли, Сафі помітила, що вона стежить за ними, хоча й вдає, ніби підбирає галуздя чи відкидає камінці з доріжки. «Чи ваша мама про неї що-небудь писала?» – спитала Сафі. Жінка була не такою старою, щоб жити тут 50 років тому. Та вона здавалася точнісінькою такою, як одна з тих старих відьом, жебрачок чи божевільних, що за відомостями Рефатової мами заполонили село. Ні, тоді росіяни тут не мешкали. Тому, хто його знав, Рефат міг здатися страшним. Він був такий великий, з чорним волоссям і круглими чорними очима, наче справжній татаро-монгол, як його далекі-далекі предки. Та Сафі знала його. Вона відчувала, що йому сумно. Так само, як вона зросла на історіях про Адим-Чукрак, так і Рефат зріс на історіях про Керменчик. Село все ще було привабливим, тісно оточене з усібіч крутобокою зеленою долиною. Проте воно занепадало. Напівздичавілий, напіврозвалений безлад, а не село. Довгі, одно- та двоповерхові татарські хати, вимазані білим або блакитним, мали такий вигляд, ніби ніхто не рихтував їх уже багато років. На вікнах – неохайні завіски, у неприбраних дворах – викинуті меблі, інструменти, собаки, трава. В одній хаті хлопчик відчинив двері, щоб подивитися на них, коли вони проходили повз, а потім гучно гримнув ними. У шкільному будинку було повно кіз. Вони повиструмляли писки з вікон, без шибок, і допитливо пряли вухами. Чоловік з відром зупинився, глянув на них, а потім утік, навіть не привітавшись. Аніфє Баталова, директор школи, Амза Шустов. Усі вони зникли. Рефат неначе намагався прокинутися від поганого сну. Тепер тут лише незнайомці. І Адим-Чукрак був таким? Тихо запитала Сафі в дідуся. Вона бачила, що хати колись були гарними, з дерев'яними балконами, криті червоною черепицею. Вони саме наближалися до однієї, особливо гарної, з дерев'яними колонами кольору неба, що підтримували ґанок. Уяви, якою вона була, коли люди доглядали за нею. Так, саме таким був і Адим Чокрак. «Це хата матері», – сказав Рефат.
З-під нелих колон лущилася фарба, стріха просідала, а там, де черепиця випала, виднілися латки і ржавого заліза. На приступках стояв дитячий пластмасовий стільчик, а вікна балкону було заставлено вазонами червоною та рожевою герані, що буйно квітла за шибками. «Мама ненавидить герань!» Рефат глибоко вдихнув, підійшов до дверей і голосно постукав. Тиша. «Та жінка все ще йде за нами», – прошепотіла Софі до дідуся. «Дивися, у хаті хтось є», – так само пошепки відповів він. За брудної шибки та граней визирало бліде обличчя. Коли Рефат постукав удруге, з'явилося ще одне обличчя, а потім обидва сховалися. Ніхто не озивався. Рефат смикнув за ручку. Двері були зачинені. Софі раптом уявила собі, як би вона почувалася, коли б хтось, схожий на Рефата, величезний, страшний, стукав у двері. І коли б вона знала, що мешкає у хаті, яку забрали в іншої людини. Мабуть, вона б теж не озивалася. Принаймні, не відразу. «Відчиніть!» – заволав Рефат. Він повернувся і присів на пластиковий стільчик. Такий низенький, що коліна Рефата опинилася біля його вух. Він обережно поклав поруч себе стос листів з усіма детальними описами рідної хати, де виросла його мама. А тоді заплакав. Софі відчула, як сльози навернулись на її очі від схлипувань, що з болем виривалося з могутнього Рефатового тіла. Приголомшена, вона повернулася до дідуся. «Може, Мемет з Ібраїмом таки мали рацію, коли казали йому не їздити?» Двері прочинилися. Маленька дівчинка прослизнула на поріг і обережно зачинила їх за собою. На вигляд їй було близько 6 років, так само, як і Ленарі. Вона несхвально глянула на Рефата, подала йому носовичка, поставила поруч ним маленьку чашечку. «Ви прийшли по скарб?» – спитала вона. Рефат не міг говорити. Він утирав хусточкою обличчя. «Який скарб?» – запитала Софі. «Скарб, який ви закопали, коли їхали звідси. Ну, золото, і старі шаблі, і брошки, і ще багато чого». Дівчинка зійшла сходинками вниз. В неї було замурзане обличчя і бракувало передніх зубів, так само, як у Ленари. «Тому ви повернулися до хати, правда?» За спинами в них почулося шурудіння. Жінка, яка йшла за ними від колодязя, намагалася проступитися ближче через кущі. Софі відвернулася подивитись, а дівчинка замовкла і почала знічев'я колупатися в носі. «Якщо ви скажете нам, де він, і віддасте нам половину, отримуйте назад свою хату», – оголосила дівчинка. «Так тато каже». Софі подивилася на дідуся. На губах його була важка, зла посмішка, що нагадала їй про її тата. «Золото», – промовив він до дівчинки. «Шаблі», – кивнула вона, – «брошки». «І ще багато чого. Правильно, вам половину і нам половину». «За хатою», – сказав дідусь, – «4 кроки прямо». «Як там далі, Софі?» Софі не знала, чи це був жарт, чи ні. «Ну, тоді 5 кроків праворуч, за горіхом, ліворуч». «Хіба не праворуч?» «Ліворуч». І там було 6 кроків. Дівчинка зморщила лоба, намагаючись запам'ятати. І пошепки повторювала за ними. «Якщо б ти запросила його до хати, можливо, Рефат ага сказав би тобі, де саме закопано скарб», – сказав дідусь. І це більше не здавалося жартом. Він опустив руку на плече Рефата і допоміг йому підвестися. «Ми ще повернемося. І, можливо, нам удасться домовитись щодо скарбу. А, можливо, ми вимагатимемо повернути цю хату людям, яким вона належить за законом. Прикажи це своєму татові». 4 кроки прямо і 6 кроків праворуч. 4 кроки прямо і 6 кроків праворуч. Ліворуч, сказала Софі. Дівчинка показала їй язика і вскочила до хати. Рефат висякався у маленьку хусточку. Вона була наче з лялькового гардеробу, а пластмасова чашечка – з лялькового чайного набору. Софі зібрала листи і разом з дідусем обережно повела Рефата дорогою вгору. У повітрі стояв запах фіалок і лайна. Молоді листочки моготіли, а потім згасли. Насунулася срібна хмара. Коли вони були вже біля колодязя, то побачили, що до них поспішає та сама жінка. На плечі в неї була лопата. «Ми справді можемо повернути хату назад?» – нерішуче запитала Софі в Рефата. «Ви про це хочете написати своїй мамі?» Не треба було про це питати. Очі Рефату знову наповнилися сльозами гніву. «Що я можу написати? Вони змінили назву її села. Вони називають його щасливим. Якийсь ідіот, що розводить грані, мешкає в її хаті і дозволяє їй занепадати, і навіть не відчинив мені дверей. Рейдери! Вони загарбили цю землю і занапастили її. Вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Погляньте на них!» На квітучих клумбах біля колодязя блаженно, наче діти, спали двоє чоловіків, притулившись спинами одне до одного. Вони тихо похропували, видихаючи амбре цибулі з горілкою. Рефат замахнувся, щоб штурханом розбудити їх. «Не роби цього!» Дорогою до них спускався чоловік. Він був худорлявий і темний, як деякі кримські татари, і трохи косоокий. «Селям аліком», – додав він. «Оближ їх, друже. Вони як діти, що так і не засвоїли перших уроків життя. Хто ще міг приїхати сюди по війні, зваблений обіцянками отримати щось за просто так? Вони отримали нашу землю і наші хати, і вони все ще чогось хочуть за просто так. Тепер це скарб або подібне нісенітниця. Ти з Кременчука?» Рефат кивнув. «Я теж. Мене звати Скандер Шустов». «Шустов?» Рефат несподівано виструнився. «Скажи мені, Скандера Шустов, а де твій родич Амза Шустов?» «Мій батько Амза помер у засланні. Нехай душа його спочиває з миром». Коли Скандер Шустов нахмурився, його косоокість стала помітнішою. Обличчя Рефата засяяло радістю. Він стиснув кулак, плюнув на нього, а тоді загатив Ескандерові Шустову просто в щелепу. «Тепер я маю про що написати матері!» – крикнув він, схопив очманілого чоловіка у ведмежі обійми і поцілував його в обидві щоки. Нарешті Амзі Шустову помстилися за донос на неї. Мусаєва Боровик, головний редактор інтернет-видання «Українська правда», народилася у місті Джума Самаркандської області. З 2 років мешкала у Керчі, 10 років тому приїхала до Києва.
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Кримсос». Режисер Оксана Петрова, редактор Ніна Герасименко, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.